Hvem har mest makt I Gjøvik, og hva gjør de med den? Det skal vi snakke om I OA-podden spesial I dag. Mitt navn det Erik Sønsterli, og jeg har med meg også deg, Stina Håkensbakken, debattredaktør I OA. Og noen vil jo kanskje hevde at når vi snakker om makt, så det ikke bare politikere, byråkrater, bedriftsledere som bestemmer I Gjøvik-samfunnet, men også media har kanskje noe makt, Stina.
Ja, noen vil helt sikkert mene det, og det skal vi også prate litt om. Men først tenkte jeg si litt om bakgrunnen for det vi skal prate om I dag. For en jury med både interne på OA og eksterne Gjøvik-kvinner har kommet opp med over 200 navn som vi mener har stor innflytelse. Vi har diskutert oss frem til en liste med de 100 som bor eller virker I Gjøvik, som vi mener har formell, uformell og annen form for mulighet og evne til å påvirke byen og kommunens utvikling.
Ja, og du har jo vært prosjektleder på dette her, Stina, så, og jeg tenker at uansett så må en slik liste bli veldig subjektiv. Trolig så finnes det kanskje like mange versjoner av den lista som det finnes navn på den. Jeg tenker, hvem det som har vurdert disse personene som vi har på denne lista vår?
Fra OA så det meg da, Øyvind Sørå, Thomas Jevne, Espen Soler, Mina Vats, Erik Børresen, og du har jo vært med, Erik. Og vi har hatt med noen utenfor for å utfylle oss, blant andre avisa Hadlands redaktør, Line Ramsrud, som bor på Gjøvik og vært redaktør I OA og har et stort nettverk her. Det samme har Tom Torkhagen, som tidligere redaktør I Samhold, kommunikasjonsrådgiver og Gjøvikenser på sin hers. Jeg vil jo kanskje si det at denne lista, det jo, vi påberoper oss jo ikke å ha laget noen fasit på noe som helst måte, men at det et utgangspunkt for diskusjon, det håper vi at det her.
Ja, og før vi tar inn gjestene våre, liksom, kanskje si litt hvilke kriterier, for vi har jo sett liksom, på ulike typer makt og sånt da, når vi har liksom, gitt poengene våre og vurdert. Du kan si litt mer om det før vi tar inn de fornemme og mektige gjestene våre.
Vi har jo ut fra de forutsetninger vi har da, sett på de personer som vi mener gjennom roller de har I arbeidslivet, politiske posisjoner, eierinteresser, sosiale nettverk, selvsagt, og dels individuell evne til å påvirke. Og slik sett har reell makt da, og innflytelse på utviklingen av Gjøvik.
Men du, hvem det som topper disse 100 navnene da?
Ja, det kanskje ikke så overraskende at den politiske ledelsen med ordfører Torvild Sveen og varaordfører Anne Bjertnæs topper lista. Men det har også litt å gjøre med hvordan vi tenker at de bruker den posisjonen de har. Og så det jo mange eksempler på private med gjeng som har stor innflytelse. Vi mener Ted Skattum representerer den makten godt, sammen med for eksempel Geir Skari, Johannes Berger og Steffen Hellum. Som alle også har store nettverk. Og på topp, de mener vi jo selvsagt også at både viserektor Gro Kvanli Derlin med NTNU å finne, sammen med boligbyggelagets sjef Tom Søgaard og kommuneoverlegen, som har hatt veldig stor påvirkning på livet vårt de to siste årene.
Ja, da siden jeg har jo vært med på deler av det, så kan jeg jo si at det har vært mye diskusjon hvem skal inn og hvem skal ut og hvem har mer makt enn den andre og sånne ting, men det noen endringer til den sist vi kranglet om makt, hadde jeg sagt, for 3 år siden?
Ja, det det jo. Mye nok det samme, så det litt I litt retningen på diskusjonen kanskje. Forrige gang så var det jo rådmannen som kraft av sin posisjon, topp I lista. Og som også I dag inne på topp 10.
Ja, hvorfor gjør vi dette egentlig? Jeg kan jo si litt om det. Jeg mener at det er både avisa sin oppgave både å være lim og lupe, og vi heier på dette samfunnet, denne flotte regionen som vi er en del av. Og samtidig så skal vi være litt lupe, og vi mener at det kan være sunt da, å se oss, se litt på oss sjøl, diskutere hvem er det som har innflytelse, hvem er det som utøver makt på ulike måter, og hvordan. Gjøres. Det er iallfall grunnlag for en diskusjon og refleksjon da, hos både lesere og andre. Og så er det jo litt interessant, Stina, å se på, ja, å se det i litt større sammenheng.
Ja, vi ser jo ofte utslag da, av hvordan innflytelse er brukt. I enkeltsituasjoner kanskje, og enkeltsaker. Men så er det jo, så prøver vi liksom å gjøre den i øvelsen, da. Og sette det sammen. Eller i liste med hvem vi ofte ser, og hvem som ofte er i disse posisjonene. Så er det veldig interessant. Og hvis noen skal gjøre det, så tenker vi at i hvert fall må være med det.
Men nå syns jeg det er på tide å ta inn gjestene våre. Og velkommen skal dere være. Ordfører Torvild Sveen og varaordfører Anne Bjertnæs. Viserektor Gro Kvanli Delin og GOV-direktør Tom Søgaard. Takk for at dere er med oss midt i For når vi tar opp dette, så er det romjul, og det er pandemi. Så vi møtes på korrekt vis digitalt. Først litt om reaksjonene på undersøkelsen, eller nei, ikke undersøkelsen, men lista. Hva er dine tanker, Torvild Sveen, om at du topper lista?
Nei, det kommer vel som et resultat av at jeg representerer 41 folkevalgte i et kommunestyre som har ganske stor påvirkning og innvirkning. Så er det nok slik at når det kommer til personlig makt, så tror jeg ikke den er så stor, for å si det slik. Når klokka var 2:15 i natt, så var det i hvert fall en liten gutt på 1 år og 2 måneder som hadde større makt over meg enn noen andre. Så jeg tror ikke at det personlige, men det er jo i form av det vervet som en har. Altså, du er jo ordfører, og du er med og legger til rette for forhåpentligvis en utvikling av Gjøvik som drar oss i riktig retning. Og da er det jo slik at de 41 som sitter i kommunestyret på Gjøvik, de har jo i kraft av det stor innflytelse. For det er til slutt der det blir fatta vedtak etter mange runder, både i byråkrati og ellers. Så er det jo der det formelle blir fatta. Og da er det vel på sett og vis òg riktig at de folkevalgte i hvert fall er med på ei slik liste.
Hva tenker du, Anne, når du ser, har jo de fått se den i lista?
Nei, det er jo i kraft av den tilliten folket har gitt oss, at vi har fått den makta det betyr å skulle forvalte flertallet i kommunestyret. Så det er jo en naturlighet i det, for å si det sånn. Jeg registrerer at det er flere kvinner på lista nå enn det var sist, og at det kanskje òg er en litt større spredning på type navn enn det var sist. Og det om det er fordi flere har fått tilgang til makt, eller om det er fordi at man har gjort en litt annen refleksjon rundt hvem som skal stå på lista, det veit jeg ikke. Men jeg registrerer i hvert fall at der er det ganske bredt sammensatt liste, og det tror jeg er fint.
Ja, i hvilken grad er det noe som slår deg på den lista, Gro Kvanli Dæhlin? Mens du svarer, så skal jeg ta, så gå ut og skaffe meg en kabel så jeg får lada opp telefonen min. Fordi det leseren ikke vet, er at nettet ligger nede, så jeg må kjøre på mobil. Og nå fikk jeg varsel om at batteriet var lavt. Så snakk du, Gro, så skal jeg komme jeg straks tilbake.
Jo, tusen takk. Det er jo en spennende lista, og som Anne sier, det er jo variert her, og det er variert balanse også kjønnsmessig. Det setter jeg veldig stor pris på. Når det gjelder min egen rolle her, så er jo jeg bruker å si at jeg er så privilegiert at jeg får lov å forvalte en rolle som viserektor ved NTNU i Gjøvik. Og det er jo en åremålstilling, så det er jo som både Torvild og Anne har sagt, vi forvalter jo hver våre rolle, og det er jo der innflytelsen vår ligger da. Og det er klart at det å skal sette og forvalte den viserektorrollen her på Campus Gjøvik, det skal man gjøre med kløkt, tenker jeg. For at jeg representerer da Norges største universitet, og som vår rektor ofte sier, da, at vi er jo et universitet som har hele Norge som nedslagsfelt, men vi skal ha et særskilt ansvar i regionene der vi er plassert. Så det å ha det ansvaret på vegne av NTNU, ja, jeg er ganske privilegiert, tenker jeg, som får lov til å gjøre det, men man må forvalte med klokhet og kløkt. Det tenker jeg er smart.
Ja. Men Tom Søkål, i næringslivet så er det kanskje ikke i like stor grad, i hvert fall, roller som forvaltes. Det går mer på det personlige, eller hva tenker du?
Nei, for min del så var det ikke på det personlige. Jeg har jo en jobb som dere representerer over 10 000 medlemmer. Det er jo faktisk en tredjedel av Gjøviks befolkning, og sånn sett så burde jeg vært høyere på lista. Neida, fra flett til alvor. For å være helt ærlig så tror jeg ikke, det er kanskje slik at de som står på lista er de som er minst opptatt av makt. Men vi er opptatt av innflytelse. Og det er både som sjef for GOB og i de posisjoner jeg ellers har i Innvekst eller i Gårdeierforeningen eller i byen vår Gjøvik for den saks skyld, så innflytelse er jo kanskje det viktigste, og innflytelse betyr jo at den får til noe sammen med andre, sånn som jeg ser det i hvert fall da. Så får makt være makt.
Det er litt interessant egentlig, hvis du skal definere makt og forskjellen på makt og innflytelse, fordi alle ønsker vel innflytelse, men er det en mer negativ assosiasjon til makt, er det det du sier? Eller?
Ja, jeg tror at i jevnt over så er det vel noen negative assosiasjoner til makt, sånn historisk sett, og så er det vel gjerne det. For meg så er innflytelse, så handler det om å ha en vilje og en evne til å nå noen mål. Mål som GOB har sagt at jeg skal dra med laget mitt i den retningen, og så får vi sørge for å nå de målene. Og så får man bruke da den innflytelsen og finne de samarbeidskoalisjoner som man må for å nå fram til rett punkt. Så det er det handler om for meg i de sammenhenger jeg jobber med denne type ting som har ført meg opp på lista, sannsynligvis.
Hvis jeg kan få skyte inn, så er det klart at det jeg nok opplever den, at vi har fått den siste tida, så er det kanskje det at vi har fått en mer bevissthet omkring at skal du få til noe i regionen vår, så er vi pokka nødt til å stå sammen og fronte det på ulike måter. Og da er på en måte det at en ting er jo den for så vidt makta og innflytelsen vi sitter med her i Gjøvik og i regionen og så videre. Men det er så mange avgjørelser som er viktige for oss, som ikke blir tatt verken på Gjøvik eller på kontorer eller rundt omkring i byen og i kommunen vår, at vi må forholde oss til helt andre flater. Og nettopp det, altså, nå kommer vi jo, vi er jo ikke helt i mål for å si slik med jobben med Riksvei 4 og jobben der. Men det er helt åpenbart at når vi ser, vi kom et lite stykke på vei, altså vi fikk på en måte, vi fikk det at vi da skal, at Nye Veier har fått portefølja ifra Mjøsbrua og til Hunndalen. Men vi må komme høy at rundt omkring i regioner i landet så har dette her vært langt mer framme i pannebrasken enn det vi har kommet på Gjøvik. Oppfatter at vi har at det er litt vi er litt nybegynnere egentlig på å tenke strategi i sammen og i fellesskap. Og det tror jeg at vi må gjøre enda mer ta framover hvis vi skal få til utviklingen som vi vil. Så det er kanskje det jeg oppfatter at vi også har vært mer bevisst på at vi er ingen øy alene. Skal vi komme oss fremover, så må vi rett og slett stå i hopes og dermed også bruke den innflytelsen vi da måtte ha på ulike kanter til å spille i fellesskap.
Men en replikk til det da, nå tar vi over, vi vet du, for vi har sånne ordegreier.
Kjør på.
Men en replikk til det som Torvild nevner der, når han bruker Rikse 4 og sykehussaken for eksempel, så er det prakteksempler på hvordan kommunene og det offentlige og næringslaget, ved Invekst da, som jeg har vært med i, har samarbeidet om å komme dit vi nå er da, selv om ikke alt er endelig satt punktum for, så er det prakteksempler på hvordan et godt samarbeid med folk med innflytelse, samlet mot sentrale myndigheter, og hvordan det kan påvirke folk til å ta riktige beslutninger, sånn vi ser det. Så det er bra. Det er veldig, gjør vi kommer langt.
Hvordan opplever du det, Gro? Hvordan opplever du det, Gro? Og hva tror du er årsaken til at vi i denne regionen har stått litt med lua i hånda, kommet litt seg til gang, som Torvild var inne på?
Ja, nei, men jeg er litt enig med både Torvild og Tom her. Vi må stå sammen. Samspill, ordet samspill er ganske viktig for meg, og det er sånn vi kommer videre. Og så må vi evne å prioritere. Vi må stå samlet om det. Og så er det jo det at vi har ulik tyngde på ulike områder. Så må vi bruke det for alt det er verdt, tenker jeg. Når Torvild snakker om sykehussaken, ja, da må jeg gå inn for NTNUs siden og bruke alt for det er verdt, både med utdanning av kandidater, forskning og den biten der som akademia er sterk på. Og så må de andre aktørene gjøre det de er sterke på, men vi må stå samlet og være enige om det. Og så må vi prioritere. Det tenker jeg er det viktigste. Så samspill, det er det går på. Så jeg er veldig, veldig enig med Torvild og Tom.
Ja. Har de forumer der de prater om dette, sånn at de klarer å få til det samspillet?
Ja, vi har jo etablerte fora. Jeg vet ikke om Torvild skal snakke mer om det da, men vi har jo etablerte fora på ulike plasser her da, hvor vi møtes og diskuterer ulike saker. Ja.
Og Invekst er jo et av de foraene, hvor også Gro er med, og hvor vi stadig vekk møter både Anna og Torvild og kommuneledelsen for øvrig, og diskuterer både Gjøvik-saker og mer regionale saker som for eksempel Riksvei og sykehus. Så det er et godt forum.
Vi skal komme litt tilbake til dette etter hvert, men Anne, er du enig i at vi har blitt mye bedre på dette de siste årene? Nå sitter vi i posisjon, så det er kanskje lett å svare ja.
Jeg tror vi har blitt bedre på det, og så tror jeg i kjølvannet det som blir sagt med makt og innflytelse, altså skal man få gjennomslag for ting, så trenger man jo å ha makt og innflytelse, så det er jo i utgangspunktet ikke noe negativt med det. Det handler jo om hvordan man bruker det. Og jeg tror vi har blitt litt tøffere på å bruke den innflytelsen vi måtte ha, og ser også at det ikke er noe vishy-voshy ved det, men det er rett og slett den, skal du gjøre noe med den tilliten du har fått da. Så om det er som GOB-leder eller NTNU eller folkevalgt, så må du forvalte det på en måte som er til det beste for de du representerer. Og det i seg selv er jo å bruke makten din på en god måte. Og det tror jeg vi har vært flinkere hver for oss, men også på å se at det er i sammen og i fellesskap at vi får til mer, nettopp fordi at vi treffer bredere også. Det hjelper ikke bare å treffe enkeltaktører. Når det er sammensatte beslutningsprosesser, så trenger vi å treffe bredere, og det gjør vi når vi jobber bedre sammen.
Vi skal snakke mer om makt. Vi skal snakke om hvordan vi kan bruke innflytelsen vår til å utvikle universitetsbyen, som er jo en av de viktige strategiene til kommunen. Vi skal snakke om næringslivet og hvordan den kan utøve sin innflytelse for å utvikle samfunnet på best måte. Og vi skal snakke litt også om mangfold, og kanskje også litt om medias makt. Men aller først kanskje snakke litt om universitetsbyen. Hvordan kan Gjøviks folkevalgte bruke sin innflytelse enda bedre for å utvikle universitetsbyen, Torvild?
Nei, jeg tror at der er vi veldig tidlig ute. Altså, nå har jo vi skrivet under avtalen om å bli en universitetskommune. Men hvis vi ser på da den universitetsbyen som kanskje framfor alt er virkelig universitetsby, altså Trondheim, så har jo de nå en versjon som er både 3.0 og 4.0 og ligger liksom mange steg framfor. Men det vi kanskje ser er at som rektor ved NTNU da har pekt på at de ønsker å vara med och dra regionen som de är en del av framöver, och det är kanske det vi och ser spore av här då, att NTNU och genom det samarbete som vi nu har etablerat så har vi ju det som heter ett strategiskt samarbetsforum, och så långt så är ju det ett forum som har varit där vi har på något då både kommune, NTNU, studentsamskipnad, aktører på campus som har på en måte innspill. Altså det som vi må prøve å få gjort, det er jo å dra det fra å være en møteplass der vi utveksler informasjon, til å bli en møteplass som faktisk drar oss framover, og som i større grad brukes til beste for Gjøvik utadrettet. Jeg tror det at det er veldig, veldig viktig at vi kommer oss liksom videre til å bruke, altså, det heter jo strategisk samarbeidsforum, og da er liksom det, ja, hva er strategien? Hva slags strategi er det vi nå i fellesskap må arbeide med for at vi for eksempel skal få medisinutdanninga til Gjøvik? Hvordan er det vi sørger for at praksisplasser til sykepleierstudenter faktisk ikke handler bare om praksisplasser ved sykehus, men også i kommunal eldreomsorg? Hvordan er det vi kan spille på lag med ulike aktører? Hvordan er det vi legger til rette for at campus i seg selv også blir en attraktiv plass å både ha studenter, men samtidig arbeidsplasser? Det er i slike områder som vi må diskutere stadig mer ta framover, tror jeg, i slike fora. For vi ser det at knoppskytinga rundt andre universitet er veldig stor, og det er jo det vi må satse på og på Gjøvik sin del. Og da er det naturlig at som et ledd i det, så inviterer vi oss til å møte helse- og omsorgsministeren 6. januar over nyttår. Og da gjør vi det nettopp for å kunne legge fram for henne. Og nok en gang, det er jo på grunn av at det er jo der makta sitt. Altså vi kan jo vedta uttalelser og nær sagt skrive i Oppland Arbeiderblad og mye vi vil. Men det er ikke, beklager det både til Stina og Erik, det er ikke nødvendigvis akkurat Oppland Arbeiderblad som de som tar de avgjørelser da sitter og leser. Så det er dette det handler om. Rett og slett å prøve å få til å være utadrettet, prøve å sørge for at det er en bevissthet omkring Gjøvik som universitetskommune.
Du har jo skrevet et par kronikker for oss, Derlin, og slik jeg leste deg, så er du godt fornøyd med det politiske samarbeidet, men med litt sånn utfordringer til næringslivet. Er det dum litt bakpå med å se de muligheter som ligger i å ha NTNU her?
Nei, jeg tror ikke de er bakpå for all del, men jeg tror vi har mye å gå for å utvikle oss videre. Jeg tror hvis vi skal bli en veldig god universitetsby, vi er en god by, og Torbjørn har vært inne på mye av dette her nå, men altså, min rolle i dette her er jo å bygge et sterkt, godt universitet, sant? Sånn at vi får gode studenter som søker, vi får gode folk som søker som vil jobbe her, altså sterke folk som vil jobbe her. Det er på en måte litt min greie oppi dette her. Og for å ha sterke studier, for å starte med det da, altså samfunnsoppdraget vårt er jo ganske bredt da. Vi skal drive utdanning, forskning, innovasjon og formidling. Så det er liksom det samfunnsoppdraget som NTNU har. Hvis vi ser på utdanningstilbudet, så er det klart at hvis vi har noe som er profilmessig bedre, særegent for Gjøvik kontra resten av landet, så vil vi trekke studenter. Da tenker jeg spesielt samarbeid med næringsliv, utplassering av studenter, studentoppgaver underveis og så videre og så videre. Det er noe, hvis vi kunne ha sagt at alle som kommer hit, de får faktisk ta bacheloren, masteren sin ute i næringslivet. Altså det er lettere å få tilgang til helgejobber, som vi vet er veldig viktig, ikke sant? Sommerjobber og så videre. Det kunne vært en sånn her særegen profil for oss. Det tror jeg vil ha styrket oss. Og det gjøres veldig mye bra i dag, man må ikke misforstå meg, og det er veldig mye oppgaver der ute, men jeg tror vi må jobbe kontinuerlig med det, og bidra med det. Og så vet vi jo også, jeg har jo skrevet en kronikk dette med at vi har kompetanse på lån her. Altså vi har mange studenter, mange kloke hoder som er inne her, på ulike nivåer, det være seg både bachelor, master og PhD-nivå, men hvordan skal vi få dem til å bli her videre? Og vi vet jo det via forskning, det å se på det, at der de har vært ute i praksis, eller hatt kontakt med næringsliv, der har de en tilbøyelighet også til å søke seg videre, hvis de har gode opplevelser, selvfølgelig. Da. Så det er vel litt det jeg tenkte på da. Men ellers er jo strålende eksempel det som Torvild tar opp via politiske veier, hvordan vi kan samhandle her da. Hvordan han bruker sin politiske innflytelse inn der det faktisk betyr noe, for eksempel å snakke frem medisinstudiet. For vi som NTNU, vi står klar. Vi har egentlig mulighet for å starte medisinstudiet på Gjøvik, men vi må ha praksisplasser, og der er det Helse Sør-Øst står litt bakpå. De har perfekt tatt inn over seg at strukturen i høyere utdanning har ikke seg, hvis jeg skal være litt stygg. Det er bare det de kanskje gjør. Vi hører ikke til bare Midt-Norge, men vi hører faktisk til her også. Ja, takk.
Tom, hva betyr studentene og universitetet for byen og kommunen vår, og hvordan kan næringslivet i enda større grad være med både å dra nytte av det, men også være med å utvikle og utvikle universitetsbyen?
Ja, det var et stort spørsmål. For det første så mener jo vi selvfølgelig, som alle andre, at NTNU betyr enormt mye for både byen og regionen. Og det er sikkert mange, og oss i næringslivet spesielt kanskje, som må gjøre mer for å bruke den effekten som NTNU og universitetet kan gi. Så er det jo slik da at NTNU da har også en del hemmeligheter, gåsende hemmeligheter, som de ikke er flinke nok til å dele med oss i næringslivet. Det har jeg utfordret Gro på tidligere. Sånn sett så har vi en jobb å gjøre begge to, men så er det også slik da at Gro sitter sammen med oss i Innvekst, og gjennom hele 2020 og mye av 2021 så hadde vi et prosjekt, en egen gruppe mennesker i Innvekst, som jobbet med nettopp samarbeidet mellom NTNU, universitetet og næringslivet. Så får vi håpe at det materialiserer seg etter hvert da, i enda enklere å skaffe plasser til studenter. For vårt hovedmål i Innvekst blant annet, det er jo flere innbyggere, flere arbeidsplasser. Da må vi også være på tilbudssida og bidra til at flere studenter, når de er ferdig studert, blir i byen. Og da må jeg skaffe dem gode boliger, og så må vi næringslivet skaffe dem jobber. Så dette er litt som, vi er en sånn felles skjebne her som gjør at vi må samarbeide om det, og det mener jeg at vi har startet i hvert fall på et bra løp da.
Og så tror jeg i hvert fall det er viktig hvis vi skal dra universitetsbyen, eller hvis vi skal utvikle oss på det, så er det helt avgjørende å få studentene til å søke seg hit. Og nå er jeg mor og tante til en hel flokk i den liksom aldersgruppa som nettopp driver og skal søke seg utdanning rundt omkring. Og en ting er, som jeg liksom har vært inne på, med gode studier og muligheter for helgejobber og sånn, og oppgaver og den type ting. Men det de også er svært opptatt av er jo hvordan studentmiljøet er, om det er godt å være student, om det er ålreit opplevelser utover det å være på studiet. Det ser i hvert fall er veldig, veldig viktig for veldig mange, og skal vi sikre oss de beste studentene, så må vi også ha det beste studentmiljøet. Der tror jeg vi har mer å gå på i fellesskap, både vi som kommune, men også næringsliv og studentsamskipnaden og NTNU i fellesskap, og legge til rette for enda bedre tid, for det ryktes, det snakkes om, og da velger man å studere der også.
Da kan jo Gjøvik bli den beste byen på akkurat dette her, da kan vi gå sammen både kommune, NTNU, næringsliv, og så kan vi etablere jobbgaranti. Ja. Du deler ut til bachelor eller master eller et eller annet her, så får du jobb etterpå. Da øker vi innbyggerantallet samtidig. Det var dagens utfordring. God jul!
Er det mulig?
Det er klart alt er mulig. Er det ikke det? Torvild? Ja, Gro? Det er klart vi får til det.
Ja, jeg mener jo...
Det må knyttes visse vilkår til det da, selvfølgelig.
Nei, ja, altså, det er klart at det er mulig. Og så er det slik at vi har jeg føler på mange måter at vi er litt grann i støpeskjea rett og slett på å finne både form og innhold som vi må jobbe mer med. Selv om det nå da er gått 5 år siden universitetet er etablert, så får jeg da minne om at det er mange universitetsbyer rundt omkring i landet som er 300 år gamle, og de er ikke helt ferdigutviklet dem heller. Så vi får bruke den muligheten vi har.
Jeg har bare lyst til å spørre, Darlin, du sier at dere har et mål om å utvikle den regionen der NTNU er, og NTNU er jo, det merker vi jo, er et enormt sterkt navn. På hvilken måte er det dere skal nå det målet om å utvikle den regionen? Har det liksom konkret?
Ja, for det første så må vi jo altså se på studieporteføljen vår. Altså, hva er det hvilken type kandidater er det vi produserer? Det er jo, ja, vi kan bruke det ordet produsere, det er ikke helt bra, men ok. Er det i samsvar med det næringslivet trenger regionen vår? Eller er det andre områder? Jeg tenker også spesielt på dette med livslang læring. Der har vi et stykke vei å gå, tenker jeg. Spesielt her på Campus Gjøvik. Vi har lang erfaring med desentralisert utdanning og sånn, men livslang læring kommer for fullt, og vi vet jo at fylkeskommunen nå skal opp og stå med en egen strategi for innlandet når det gjelder livslang læring. Så det tenker jeg er viktig. Og så tenker jeg det er viktig at vi, det når jeg snakker med noen, så høres det ut som at NTNU er jo en sånn stor greie. Det er litt vanskelig å komme inn, trenge inn. Hvordan får man kontakt med NTNU? Hvordan får man kontakt med forskningsmiljøet? Og hva er egentlig forskning? Forskning er egentlig utrolig mye. Det er alt fra det som blir gjort i bacheloroppgaver og til doktorgradsområder, ikke sant? Så man kan være med på ulike nivåer mot næringslivet og bidra, og også offentlig sektor, og bidra med forskningsaktivitet. Det behøver ikke å være de store, store prosjektene til 50 millioner. Det kan også være små, små ting, for å si det sånn. Så jeg tror vi må på en eller annen måte, det må bli lettere å kom inn til oss. For det som Tom sier, vi har mye hemmeligheter. Ja, vi har jo ikke det bevisst da. Men vi har utrolig mye gode fagmiljø og fagområder. Og så er det med å få det ut og komme i samhandling med flere, tenker jeg. Der har vi et stykke vei å gå. Så vi har nok noen hemmeligheter, Tom, ja. Det må jeg nok si da.
Vi skal haste videre til en nytt mål. Ja. Men du snakket om desentralisert utdanning, Gro. Og så bare lurte jeg på om dere hadde jo det med sykepleierutdanning på Gran på Hadeland. Så er den avviklet, hvis jeg forstår riktig. Er det nå, når du snakker sånn som du gjør, er det aktuelt å gjenoppbygge den? Det tilbudet som jo er viktig for ja, de som finner ut at de nå har de, som, ja, som offret seg for unge, ja, for unge da, for eksempel, i tidligere år, og nå skal utdanne seg på nytt igjen kanskje, og bli i for eksempel Gran da, på Hadeland.
Altså, vi vet jo det, vi har jo sett på tallene fra, vi startet jo med desentralisert utdanning i 1991, så det er jo forholdsvis lenge siden. Og vi vet jo at veldig mange av dem som har tatt den desentraliserte sykepleieutdanningen har jo blitt i regionene der de var opprinnelig, for det var etablerte folk. Så vi vet jo at det er et bra opplegg. Men så er det også noe med at vi har synkronisert oss internt til NTNU, så vi har like planverk for sykepleieutdanning nå både i Ålesund, Trondheim og Gjøvik. Og det betyr at det ble faktisk litt vanskelig å kombinere den nye planen med praksisplassene hvis man skulle kjøre både 3-årig og 4-årig løp. Så det er en litt sånn intern greie også, dette her, Erik, må jeg bare si. Så det må det jobbes ganske mye med hvis vi skal klare å få til å lage og få opp og stå en ny desentralisert 4-årig utdanning. Det er noe kabaler som må legges som ikke er helt like lett nå når vi er en større institusjon.
Stina, vi hopper litt videre. La oss snakke litt. Tom har hatt ordet her. Han representerer næringslivet her gjennom Index, og så er han boligbyggelagsjef og har hatt 10 000 medlemmer. Skulle vært høyere på lista også, som han sa.
Håper det.
Men du, det er innmari mange folk med penger og eiendom på lista bak de politikerne. Er det tilfeldig, eller hva? Var det ikke sånn det var? At det er mange?
Det er mange som eier mye eiendom, ja. Og det har jo vært gunstig lenge.
Hva er årsaken til det, Tom?
Det må du nesten spørre juryen om.
Ja, men hvor stor makt har de som eiendomsutviklere, investorer i Gjøvik?
Nei, men det er klart at hvis du ser på lista 10 på topp, da, så, så driver de jo med mye mer enn eiendom, selv om det er mye eiendom der. Og så er det klart at dette her, når du snakker om makt, så følger det ofte med en parentes som heter penger. I hvert fall historisk så gjør det vel det. Det er derfor jeg ikke helt liker ordet, men det er sånn er det. Men jeg tror de representerer jo har en fellesnevner, tror jeg, det er at de er glad i Gjøvik, glad i regionen. Og de har jo skapt verdiene sine der de på seg, både bor og jobber. Så det at de er på lista, det synes jeg er naturlig. Og så er det noe med eiendom, at alle har vel et forhold til eiendom. Enten du driver næringsvirksomhet, du driver skole, eller du sitter i et rådhus, eller du bor, så har du noe over huet, og det er tak, og så har du noen fire vegger rundt deg. Så eiendom betyr mye for folk flest, enten arbeidsplass eller bolig. Så det er kanskje et svar.
Bjertnæs.
Og så er det veldig hyggelig, og så er det veldig hyggelige folk da.
Ja. Ja, Bjertnæs, jeg har lyst til å spørre, hva tenker du, og stor makt har næringslivet i kommunen her, eller aktører i næringslivet, og hvordan bruker de den innflytelsen?
Altså, for det første så er det jo sånn at veldig mange av dem også er arbeidsgivere, og det å være arbeidsgiver og ha ansvaret for det er i seg selv, det er jo noe makt i det, å sørge for at folk har jobb og lønn, så det er jo også en side av det, og sånn sett så synes kanskje ønske seg enda flere jobbskapere på lista, fordi at det å ha utvikling av arbeidsplasser og nye arbeidsplasser er viktig for regionen, så det å ha den type aktører på en sånn liste, det må vi være glad for, fordi de er jo med på å skape og videreutvikle både i form av direkte arbeidsplasser, men også i det å utvikle eiendom. Så bare i det nye bygget som dere holder til i, da, Stina og Erik, så tenk på alle som har vært sysselsatt, og alle underleverandører og sånn som har hatt jobb og inntekt som følge av den type prosjekter, så det er jo en måte å ha makt eller ha innflytelse på. Og så tror jeg, i likhet med alle andre, så handler det jo om å gjøre ting sammen, altså å være i god dialog, men det er ikke sånn at noen, jeg opplever i hvert fall ikke at noen har noen hurtig vei eller annen vei, det er jo den normale veien til innflytelse sånn sett som blir brukt.
I så henseende så kan jeg trøste alle innbyggere i Gjøvik kommune med at GOB venter like lenge på byggesaksbehandling som når privatpersonen skal bygge garasje.
Du, Tom, før så hadde vi jo bylauget, og det var ja, mektige menn, for det var menn og er menn i hovedsak fra bedriftene rundt oss her. Nå har vi næringslaget Invekst som du representerer. Hva er forskjellen?
Forskjellen er vel at altså, Invekst er en videreføring av det som før var Bylauget. Og Bylauget så var vi i går var vi vært med fra tidenes morgen der, men da var vi få. Vi snakket mest om sentrum av Gjøvik. Vi jobbet sammen med byen vår i Gjøvik, altså og rundt aktiviteter og masse rart. Så var det noen av oss som mente at det var litt snevert. Det er ting utenfor sentrumskjernen som betyr kanskje like mye og vel så det. Og da etablerte vi da næringslag Invekst. Og ja, vi har fortsatt menn, men vi får stadig med flere damer, og det er vi veldig glad for. Og så kan vi ikke noe for at vi er menn faktisk. Så når Anne og Torvild og flere nevner dette med samspill og samarbeid, så er nettopp det som er hele greia med Invekst, det er at vi er en uformel gjeng med ledere fra næringsliv, akademia og industrien og det offentlige som snakker sammen. Vi er uformelle, og vi har hyggelige lag, og vi har høy takhøyde når vi diskuterer ting. Og så involverer vi oss i prosjekter som vi mener er viktig for byen og for regionen, både med menneskelige ressurser og med penger.
Og dette er viktig snakkes om, men representerer det også, er det sider ved det som representerer skjult makt eller nettverk på siden av noen kanaler eller den type ting, Torvild?
Ja, eller skjult makt, altså for å være med i Invekst, så er det vel slik, etter det jeg har skjønt, at du må ha 100 000 kroner å legge på bordet for å være med i å bidra til arbeidskapital til foreninga. Og det er ikke alle som har 100 000 kroner og kan legge på bordet. Samtidig så er det slik at hverken Anne Bjertnes eller jeg får en eneste krone av det, og døra våres er støtt åpen for alle, uansett dere som måtte være i en uansett dere som måtte ønske å prate ved oss. Det jeg har utfordret næringslaget og næringslivet for så vidt på i Gjøvik, det er jo at de kan bidra på andre områder enn akkurat innenfor sitt fagfelt, for å si det likt. Jeg tror det at det er der vi har mer å hente på å bredde ut engasjementet, for eksempel, knyttet både til utvikling av byen, utvikling av universitetet og slike ting. For jeg tror det at vi ser også at det er ting der som vi som jeg nok synes at vi kunne utfordre enda mer på. Det er klart at det er mange ta investorer og så videre som har i eiendom, og det er klart at det har generelt vært en relativt trygg investering. Og så er jo spørsmålet da, går det an å se på et samspill der vi klarer å utvikle mer og flere arbeidsplasser ved at den også går inn på andre områder. Samtidig så er det slik at jeg har respekt for at det er andres penger, så jeg skal ikke legge noe mer press på dem enn det. Det som kanskje har vært et veldig fint tilskudd de siste par årene på Gjøvik, hvis jeg skal trekke fram en gruppe som ikke står på lista her, så er jo det alle de som driver med sosialt arbeid. Altså, vi har fått inn Kirkens Bymisjon, Marita-stiftelsen, i sum så er det, og Frelsesarmeen og så videre. Det er i sum ganske mange som ønsker å bidra til at utenforskapet også blir mindre. Og jeg tenker at der ligger også en viktig maktfaktor, innflytelse framover. For hvordan er det? Jeg tror jo at framover så tror jeg de byer og de kommuner som klarer i størst mulig grad å ta hånd om utenforskapet, de vil også stå seg bedre inn i fremtiden. Det er mye å hente på det. Og jeg ser jo, det er jo deler av, på lista så er jo deler av frivillig sektor. Men frivillig sektor tror jeg også kommer til å bli mer innflytelsesrik fremover. Men skal komme høy det at vi representerer, altså jeg som ordfører representerer jo Gjøvik kommune. Og hva er egentlig en kommune? Jo, en kommune, i hvert fall i Gjøvik, da, det er PT ca. 2700 ansatte innenfor veldig mange områder. Der helse og omsorg er størst, og oppvekst er nest størst. Jeg vil jo gjerne få lov til å si det midt i alt dette i makta, og jeg vil gjerne slå et slag for kommunal drift. For kommunal drift i seg selv er også utrolig viktig. Og kommunal drift, det å ha gode tjenester, god utvikling i kommunen vår innenfor det de aller fleste jobber, det er like viktig for utviklingen av Gjøvik egentlig som at vi klarer å skape samarbeid på andre områder. Så det er For meg så er det slik at næringslivet har vært, de har vært litt anonyme, er i ferd med å vare med litt mer frempå. Det er jo, vi vet jo det at lederen i næringslaget, Geir Sari, han har jo et motto om at vi skal holde farta. Og det er noe med det at å holde farta fremover, det tror jeg blir viktig, for det er så utrolig mange andre rundt også som holder farta. Og da er det ikke snakk om at vi må holde farta, men vi må være raskere. Raskere enn noen som holder farta. Klarer vi å bli det, så har vi gjort mye.
Invekst engasjerte seg jo både i Riksvei 4 og sykehussaken, og kanskje også musikk i innlandet-saken. Så sier dere også at dette et arbeid som i utvikling og litt tidlig i fase, men Søgaard, og lærte dere av det, og har dere lært av det i prosessen og det engasjementet der?
Vi har i hvert fall lært at tålmodighet i privat næringsliv noe annet enn tålmodighet i det offentlige. På godt og vondt. Og når Geir sier at vi holder farten, så prøver jo vi å gjøre det. Og så skjønner vi at ikke det er samme farten som det er i det offentlige hele tiden. Og det, sånn skal det kanskje være. Nei, og så har vi lært det, at det, og det har vi vært inne på tidligere, at samspill og samarbeid, det å snakke på tvers av både offentlige etater og næringsliv og akademia spesielt, det må vi gjøre mer av. Det er jo det som drar oss framover, så jeg håper at kommunen er enig med oss i at vi har hatt mye gode meningsutvekslinger, vi har hjulpet hverandre bra, vi sier hver gang det dukker opp noe nytt, enten det er medisinutdanning eller hva det måtte være, så sier vi til kommunen hva kan vi hjelpe deg med, og så prøver vi å bidra. Og det skal vi fortsette med.
Ja, skal vi kunne snakke mer om dette, men vi går over til en ny bolk. Vi snakker litt om mangfoldet på den listen som OA har satt sammen. Gro Kanli Derlin, det 25 kvinner på listen over Gjøvik-samfunnets 100 mest innflytelsesrike eller mektigste, om du vil. Hva tenker du om det?
Oi, ja, det vel noe historisk over dette her da, men så vidt som jeg har skjønt så er det langt flere nå enn det har vært på tidligere liste, så det går jo riktige veien da. Vi må vel ha, det sier vel litt om at vi må ha kontinuerlig fokus på dette når det gjelder likestilling mellom kjønn i hvert fall, tenker jeg. Det kommer liksom ikke helt av seg selv. Så får vi vel, Ann og jeg får vel oppfordre kvinner til å søke stilling også, for det er noe med det. Man må jo være litt fremme i skoene selv også, og være villig til å ta på seg ansvar. Jeg har tro på mangfoldet, men det som kanskje er verre, holdt jeg på å si, når jeg ser den lista, det er jo mangfold ellers. Altså, hva er det vi... Det er ganske klingende norsk navn på lista her, hvis det skal være litt så ærlig å si så. Så hvor er alle våre som har høy kompetanse og som kunne vært inne i stillingen, som kunne vært rekruttert fra andre deler? Det er jo kanskje et spørsmål å stille seg.
Hva tenker du om dette, Sven?
Nei, det er jo et... Det er jo et... Jeg tror at det er et faktum som en må se på. Det er jo kanskje en grunn til at vi i de politiske partiene da, har prøvd å rekruttere inn og folk som ha annen bakgrunn. Det er klart at med 10-12% av innbyggere våre som ikke har sitt opphav her, men kommer fra utlandet og så videre, så er jo det veldig viktig. Og det er jo også slik at de stemmene som vi hører i næringslivet, jeg bare så på en liste her over gazellebedrifter i Gjøvik, for eksempel, der er det nesten omvendt da, for der er det jo nesten ikke et norsk klingende navn i det hele tatt. Altså det var veldig overdrivet, men det er liksom, det er mange, jeg synes det er mange som vi klarer ikke helt å speile, vi klarer ikke helt å speile hvordan sammensetningen av samfunnet rundt oss er da, for det er veldig mange, det er veldig mange små bedrifter, gründere som nær sagt ikke har på en måte, ikke har markedsføringsbudsjett, eller de er liksom opptatt av å gjøre jobben, og da blir de ikke synlige på den måten. Så det er noe som vi alle sammen tror jeg har veldig stor veldig mye jobb fortsatt som vi må gjøre. Jeg ser det bare i forhold til vår egen kommunestyregruppe, det at vi har med oss Abdullahi Nageye, som er som opprinnelig fra Somalia og som har bodd her på Gjøvik nå, kjenner det somalske miljøet godt, kjenner området både gjennom moskeen og så videre. Det er veldig viktig for oss å ha med lytteposter fra alle deler av samfunnet, særskilt inn i, i kommunestyret. Men også, og så er det noe med det at det er jo noe, skal vel heller ikke, vet ikke om det er fordomsfullt heller overfor nyhetsmediene, men det er kanskje heller ikke der at det er det første som blir diskutert på et morgenmøte om hva skal han på en måte gripe fatt i dag, og hvordan går han inn. Så da så blir det slik at samspillet ikke nødvendigvis er helt på topp heller.
Jeg tror jo også at når så mange på lista er, som vært sagt i stad, er eiendomsbesittere eller eier kapital, da, så vet vi at menn eier mye mer av kapitalen i Norge enn kvinner. Og det er ikke spesielt for Gjøvik, sånn er det jo over det ganske lang land. Og så lenge det er liksom et av kriteriene som gjør at du kommer på lista, så vil du få noe utslag av det. Mens det å være arbeidsgiver eller være leder og ha ansatte og jobbskapende, kanskje hvis det hadde vært vektet høyere, at du hadde hatt noen flere kvinner på lista. Så det handler jo også litt om hvordan disse listene blir satt sammen. Ellers er det ingen tvil om at jeg tror det er viktig å, som jeg gro inn på, å ikke glemme eller tenke som så at likestilling er vi liksom ferdig med. Jeg blir liksom spurt hver 8. mars. Er det noe vits i år, på en måte? Og ja, det er det. Og det ser vi når denne likestillingsstatistikken fra SSB kommer, så henger vi nok litt etter i vår region på flere av de parametrene på det som har med tradisjonell kjønnslikestilling å gjøre. Men så tror jeg også at hvis du spør ungdommen, da, de unge, hvem er det de blir mest påvirket av? Hvem er det som har mest innflytelse i deres liv? Er det Tom Søgaard og Geir Skari, eller Anne Bjertnæs og Torvild Sveen, eller er det helt andre? Og da tror jeg kanskje du hadde fått en litt annen liste også. Jeg tror mange av oss som står på den lista er ganske fremmede for dem. Men at du finner folk som har innflytelse og betyr mye for våre barn og unges valg for sin fremtid, som ikke er på den lista i det hele tatt. Og det er kanskje de viktigste innovatørene da, for hvordan dette samfunnet skal utvikle seg og få tak i hva er det som trigger deres valg for sine liv.
Jeg vet ikke, Tom, er det mulig at vi har, er det vi som har gjort en for dårlig jobb med å lede etter mangfoldet, både når det gjelder kvinner eller folk fra næringsliv og andre som på en måte, jeg vet ikke om det er en navn du savner, men hva skal til for å, tenker du, for at kvinner og andre skal innta større innflytelse neste gang vi, eller enda flere på lista neste gang vi gjør denne vurderingen?
Ja, hadde jeg hatt fasiten på det, så hadde jeg vel fått en eller annen slags pris, vil jeg tro. Men jeg er enig med det dere har sagt, og så tror jeg det har noe med at tradisjonelt sett så er ikke damene så frem på som vi mannfolka kanskje er, da. I GOB har vi over 50% kvinneandel blant våre ansatte, så det er jo i hvert fall et slag for det. Men nei, jeg har ikke noe sesam svar på det. Vi ønsker damer velkommen i alle posisjoner, og også våre nye landsmenn som dere har pratet om, så jeg er helt enig med det dere har sagt.
På NTNU så ser det ikke helt sikkert dum i mye bedre der det. Er det ikke sånn at kvinner dominerer?
Jo, det er jo faktisk blitt sånn på NTNU. Hvis man ser på hele store NTNU nå, så er det jo faktisk flere kvinnelige ledere enn mannlige ledere i topposisjonene på NTNU. Det sies. Men så skal det vel også sies at alle er vel etnisk norske der også, hvis man snakker om det større mangfoldet her da. Så vi har en jobb å gjøre der også, internt her. Men kvinnene er jo i lederposisjonene på NTNU nå, ja. Det stemmer det.
Ja, vi må etter hvert nå gå inn for en landing, men Stina, skal vi utfordre deg på medias makt, medies innflytelse? Føler du at du har makt der du sitter og skriver?
Jeg kan ikke si, finner du noe særlig på den her?
Mm. Hva tenker media har utvilsomt innflytelse, og, men hvordan er den i Gjøvik-området? Hva slags makt har OA, og hvordan spiller den brukeren sin innflytelse, Torvild?
Nei, det er vel ingen tvil om det, at OA har, og da får vi prate om OA da, som jeg må si dessverre har monopol, tilnærmet monopol. Samtidig så skal det sies det at konkurrentene som deres da, de som kunne ha vært konkurrenter, både NRK og andre, de har gjort en så vidt dårlig jobb, så de får nå bare ta det på egen kappe i tilfelle at det ikke har noen konkurranse i området. Men det er klart at vi ser jo det at når OA sett fokus på saker, så blir på en måte så blir hverdagen dreiende seg mye, mye om det. Og slik skal det jo være. Altså, du innleder jo med å si litt, Anne, at jeg skulle jo være både den som undersøker, og den som er både kritisk og undersøkende, og samtidig være med litt grann på jubellaget når det er mulig. Og så er det slik at må ikke bli i den grøfta at den er bare enten eller. Jeg tror det her er også snakk om at det faktisk kan være både og. Og så er det slik da at som, nå er det jo faktisk slik, nå vet ikke jeg hvordan bakgrunnen av Gro er, men både Søgaard og Bjertnæs, og jeg har jo bakgrunn som innenfor journalistikken, så det som nå hadde vært interessant er jo at vi etterpå nå hadde hatt et lite seminar der vi hadde gått gjennom den lista, og så kunne vi ha laget noen kart over hvem er i slekt med hvem, og hvem er gift med hvem, og i det hele tatt, og så kunne vi ha laget et ordentlig kart over det, for det er også innflytelse og makt i den store sammenhengen.
Nettverksanalyse, god idé, Torvild. Tom, hvordan bruker media, eller OA, innflytelsen sin og makten sin, synes du?
Skal jeg være ærlig av det, nær sagt? Nei, altså dere setter i hvert fall agendaen i mange saker, da. Ta den saken på Vestre, for eksempel, da, som dere har gjort mye god journalistikk, vil jeg si. Og der setter dere en agenda, og dere får ting fram i lyset som, på den ene eller andre måten, som gjør at det skjer noe positivt, kanskje til slutt. Så det er klart dere setter en agenda. Men jeg er enig med Torvild, det er klart, som gamle journalister så savner vi den konkurrenten da, fordi at det blir litt ensidig, og dere bestemmer mye ved at dere ikke har noen å konkurrere med egentlig. Sånn sett så har jeg mange dager hvor jeg irriterer meg over en del ting som står i OA, men sånn er det jo med media, at dere skal både provosere og informere og i det hele tatt, så dere må bare ikke gå i fella og bli for maktsyke, så skal nok det gå bra, det. Men dere mangler reell konkurranse hver dag. Det hadde vi før i tida, Torvild, og det var sunt.
Det var så dårlig forbindelse at det hørte ikke. Nei, da. Nei,
men jeg tror i hvert fall det er ganske viktig å være klar over, at dere er klar over den makta dere faktisk har. For det er få andre som har tilsvarende makt som dere. Dere kommer på, enten i form av liksom papiraviser på kjøkkenbordet til mange, mange titalls tusen mennesker hver eneste dag, og dere er oppe på telefonen og på PC-en til folk, mange titalls mennesker hver eneste dag. Så hva dere velger å skrive om, hvem dere velger å skrive om, hvem dere velger å ha bilder av, og hvem dere velger å ikke skrive om, og hvem dere velger å ikke ha bilder av, det er jo kjempeavgjørende for, og hvordan en sånn liste i andre omgang blir seende ut, fordi at det er, når dere er alene også på markedet, så er det jo mye attatt da, gjennom den deres tilstedeværelse, at mange av de folka her blir kjent for folk ellers i Gjøvik og i hele nedslagsfeltet deres. Så å være oppmerksom på den makta dere har, det tror jeg er viktig at dere er, for dere har større innflytelse og makt enn dere kanskje da tror. Denne lista for eksempel kommer til å være det store samtaletemaet på lunsjprater og middagsprater og ganske lenge. Og så forvalt makta deres godt.
Sånn sett så er det veldig bra at vi har hjemmekontor om dagen, da, for da er det ikke så mye kantiner.
Hva tenker du, Gro? Vi har det er blitt plass, altså, mitt navn står der på 16. plass, og jeg tror at den plassen er der like mye kraft av rollen til Oppland Arbeiderblad, ikke sant? Altså, gjennom det vi representerer, og de ulike medarbeiderne der, men er det en riktig plassering, synes du, Gro?
Altså, nå er jo ikke jeg, i motsetning til alle andre, har jo ingen medieerfaring fra før, og ikke... Jeg skjønner mer på pandemier som biolog enn dette her, da. Men jeg ville jo ha trodd at du havna lenger opp på lista. For jeg synes Anne sa det egentlig veldig godt. Altså, dere setter jo agendaen, det og dette. Dere løfter opp en del saker som blir diskutert, altså i de 1000 hjem rundt omkring og på lunsjbord, ikke sant? Så det er klart dere setter agendaen og har mye dere skulle ha sagt, og hva dere velger å bruke spalteplass på eller ikke. Så jeg ville nok, hvis jeg skulle ha vært en av de som hadde laget den lista, så ville jeg nok ha løftet dere langt høyere opp, det jeg. Må jo bare si det. Du har mye innflytelse.
Vi er jo veldig klar over det, den innflytelsen vi har ved valget av saker og den type ting. Men jeg tror Torvild har helt rett i det at jeg har jo selv drivet her såpass lenge at jeg husker jo når det kom en ordfører og liksom hadde skrivet en kronikk og virkelig, der var den... Da hadde han jobbet for den saken, liksom. Jeg tror ikke det fungerer sånn lenger. Så det er jeg som bryr meg den type ting.
Nei, men jeg tenker at vi skal ikke underslå den makten og det ansvaret som følger med den i et lokalsamfunn. Og så vil det alltid være diskusjon om hvordan vi utøver den. Jeg synes den er kjempevanskelig. Vi diskuterer den veldig mye, hver eneste dag faktisk, hvordan vi utøver den. Og så synes jeg at det noen ganger er vanskelig å utøve den, både i forhold til å være limet som heier på gründerne, opptur, Vestoppland og alt dette som vi har drevet med, eller til det som skal være den kritiske det neste øyeblikket. Det som jeg tenker er viktig, er liksom at ulike meninger skal få komme på trykk. Sakene skal ses fra ulike synsvinkler. Og det ansvaret er kanskje ekstra stort i og med at vi er såpass dominerende i dette området her, at vi som et sentrum for meningsbrytningene er veldig viktig, også for det å på en måte utvikle denne regionen her. Så jeg skulle nok gjerne hatt den konkurransen. Vi tar den konkurransen vi får, fordi jeg grunnleggende mener at konkurranse er bra og er med på å utvikle oss. Og så synes jeg at noe av utfordringen for oss er på mange måter at vi, innmotsett til Aftenposten, som er på, liksom, jeg tror det er på 1% av dørmattene eller PC-en i Norge, eller Klassekampen eller Morgenbladet, som kan på en måte være veldig gode aviser for en målgruppe, så synes jeg personlig at noe av utfordringen er å være alt for alle i hele regionen. Da. Både den som skal slappe av litt med avisen, eller den som er veldig politisk opptatt, eller er opptatt av næringslivet. Så det er utrolig, det er spennende, og det er spennende å få disse meningene også om oss. Så...
Men vet jeg at for folk her så blir det et sånn der elsk- og hatforhold. Ikke sant? Du har en ekstrem kjærlighet til avisa di. Og dere er med i folks liv fra de blir født til dødsannonsen står, på jobbskifter og på, altså, når folk har gifta seg og når de har solgt boligen sin. Altså, dere er jo med i folks liv på en helt annen måte da, enn Aftenposten eller VG og sånn sett. Så tror jeg kanskje det har enda større innflytelse enn for de folkene dere til for en VG Aftenposten, fordi at den relasjonen blir så nær, og i tillegg så hender det jo at man dumper bort til liksom journalistene deres på både foreldremøter og på butikken og alt, sånn at dere jo i den samme symbiosen som oss.
Jeg tenker det noen som spør meg, liksom, ja, men dere jo en lokalavis, dere ikke VG eller Dagblad. Jeg sier ofte det at jeg mener at journalistikken den samme. Håndverket, faget skal være det samme overalt. Og hvis det noen forskjell, så det kanskje at kravene enda større her, nettopp fordi vi på det foreldremøtet, eller vi møtes over frysedisken på Coop-en, og da må journalisten som har skrevet kanskje kritisk den ene dagen om den du møter, kunne kjenne på at det at man har utøvd faget på rett måte da. Men jeg tror vi skal diskutere dette nå, Stina, at folk kommer til å diskutere det, og det kanskje noe av ambisjonen vår også, at makt og innflytelse skal diskuteres og være åpent fremme, og vi har ikke fasiten. Den lista neppe sannheten om den ene sannheten om makt og innflytelse i Gjøvik-samfunnet. Så jeg vet ikke om vi skal gå på landingen og si at det får være det, Stina.
Da kan vi jo si da at alle på lista unntatt Torvild vil høyre neste år.
Ja. Bra observering, Tom.
Ikke sånn, Anne?
Jeg veldig komfortabel med at du står foran meg lista.
Ok, da det på tide å runde av OA-poddens spesialutgave om makt og innflytelse i Gjøvik-samfunnet. Takk til dere gjestene våre som var med oss, og dere som topper denne listen over makt og innflytelse. Da. Takk til deg som hørte på, ikke minst, og så skal vi snart publisere flere artikler om dette temaet, da. Både fra Gjøvik, men også forhåpentligvis ganske snart fra land og Toten. Ja, Stina, tar du oss igjen?
Ja, hvis du vil høre flere OA-podder, så finner du både denne og de andre vi lager på podcast-appen din. Så hør nå gjennom på dem. Nå det kanskje noen som har stuen til meg i jula. Så får vi kanskje bare ønske hverandre fortsatt god jul og godt nyttår når den tida kommer.
Vi høres neste gang.
Takk skal dere ha.
God jul.
Gledelig jul.
Godt nyttår.